Abarua negrakni Paulo Tito. Tito ekdor lo ekingarin. Ayo Paulo la araya kasuban etik akuj. Ka emeanara Yeso Kristo nyesi egirunit abarua naga. Kase unyayong engara ngitunga luase unyakuj. Tono peta loko jokon nabo etoye nikesi ngakrona iteni. Ka egerlo itiomokno ngitunga akuj ibo yete. Ngakrona kesi genore akiyar nanya daun. Akuj ngina nyisudene. Nyesi kolon kichikakini ngonya akiyar naga. Angorot eringa kop nyesubakina. Kedodi unyesi ngakrona anakro itikeng. Na etemoknor esa lokolong asa kitinyesi. Are ikinu ayong ngakronguna. Nakaneni etatami ayong. Anikadungok ni akuj akayuna niyo. Egrakini tayong Tito. Lwa arayloko kadir. Anakro akuj anakinu pitngoni dang. Agasi atamar. Kita anyakuj apa kayeso Kristo ekayuna niyo ajokis keeksil. Kaisikini ayong yong alokirete. Tosubak ngakro dang na roko nyesubakna. Nabo, toseonka sukou ankanisai alorere akadang loger lokolong kalimokintur. Ejo ekinti akasukouti akansa pei torontai. Ejo ekiniterikit abero apei bon. Ejo ekinitingidekeng erakasi lue nukito ngakro akuj. Nabo, nyeli worosikesi lua nginyas. Kori lunyepupete ngakro. Kone polokintor ekarikone kanisa etiki akuj. Nyejo ekinitingesi itorontai. Nyejo ekinitingesi eraitwa nikewagan. Kori nidesem etaw. Kori nikelewan. Kori nikadengan. Kori niterekwe yaruto ngaropiay. Ejo ekinitingesi eraitwa ni ipeyo ununi ipeyo kanawi. Nabo taraitwa ni eminangakro na ajokak. Ejo ekinit eraitwa ni yapunit ngakro. Kani eten nono. Tani italeuno tocho ikinte ngakro. Ejo ekitingesi etionikini jik anupit ngakro akuj. Na iteni logerlo etatamere. Aloger kangolo. Epedorinyesi akitititin luche. Akitatamet ana iteni. Anina bodang. Kisilere ngakro na ichwa ngakinto. Lue pegasi ngakro akuj. Kainyo eyakasi ngikalak. Lue nyerito akuj. Ngetunga luirorosi ngakro na pasiek. Kinga laate ngutunga. Tara ichanoi luare unosi alodin angiaudi. Ejo ekina kesi isililinyo. Kainyo echana kesi ngutunga angawye. Anaka alak. Ani itatameta ngakro na nyejo ekini itatamete. Esubete kesi kongina. Ani esaketa anyu ningaropie na anglej. Etuan akirete elope ni arai ipei. Anka duara kej, nyesi alimu ni ngakro na iteni itama. Elio koko ngitunga akirete ngipian. Ikote ngitieng luaronok na bodeng. Eda kaka takalanyaka. Era akazi ngakro nguna iteni. Ejo ekinti yon ikilakini kesi loko jokon. Toliworo tori kesi ngekanupak luajokak. Lunye na ikina anupiti ngakro na pasiek. Na isi saate ngia udi. Kangita lio angetunga alua angero ngakro na iteni. Ikiuna ibore dang alotunga alu ikiuna. Nakaneni emambere ikiuna alotunga alu eroko. Alu nyonupito ngakro akuj. Kainyo aroketa kolong itamenekech. Kangitai. Iwagasi ngitunga ngulua atamar. Iyeni ngakro akuj. Nakaneni idode uniti oboyorikech atamar. Nyeyenete. Kekadakinete kesi nabo. Nyopupete ngakro. Nyepedore tekesi asubakini bore ni ajokon tani wadio chichi. Tito ekidor lo angiare. Nakaneni, ejo ekinti yon itatami ngakro ne jokak. Toli mwakin kasko, toli woros lu etiko kinto ngakro. Lu koosok nabo kia punto ngakro. Toli woros lu itiomokno dir ananupitikech. Ka amina, ta ana ikiniti. Alogeri alope ikangolo, tolimok ngakumak kibo yoto logeri angaberu anaharimatoi. Nye liworosi ngakasomak, kori ngakamatak epurot. Ejo ikinit itatamete ngakrone jokak. Sodi kitatameta ngaberu nasorok, aminakin ngikiliok kech, kangide. Toliworos na yapunto ngakro. Kikiuna, ngaberu nakeberak. nae pupete ngakro angkilio koket. Sodi tongope ituan iroror ngakro akuj niaronon. Alo geri alope ikangolo, kechekichek lusapa toliworos lui ya punto ngakro. Anakro kadang, toliwori yo elope ek tetemes eoboyor ala ajokon. Toliwor lo itenono nabo, totenoko ngakro na itatamiyong. Kiruar ngakro na ajokak, nea mam aratan. Kirumiata ngimoko ngilej, ania ngopeta ngakro na arono kiruoroto ringwani. Ejo ekinetin kedalak, iwapete ngakro ankapolo kech. Sodi, kitalakasi kesi anakro kadang. Nyejo ekinit kesi elunyana kinete kesi ngakro. Kori tokoka ngiboro kech. Erai, ejo ekinit kesi idodi unete atamar. Ejo ka kesi jik, nabo emunoy. Sodi, kipuru unere ngakitatamet akuj. Akai unaniok, anibore kadang anesubete kesi. Kainyo edadi wakuj ajokis keng, na eyunere ngitunga dang. Kitatami ajokis nginango ni atamar, atapalikisi ekiboye lo aronon, kaetereku akop. Sodi eyaputu ngakro, erikinos nabo eboikinos eboyer, lokinupitor akuj anakwap. Kiboyi kidarit akolongit na ajokon ngina, na kigenongoni. Akolongit na etakanunia akwangis ekapulunia kujiok ka ekayuna ni Yeso Kristo. Alemunikolo onyesi kotere ngoni. Sodi kitwayu anaroniska dang. Nabo kitiliwo ngitunga luki kiuna luki rai nyikeng make. Nabo kitanit akisup na ajokak. Kita tamanga kronugu ichikichiki ngitunga kekelakinte apulu kadang. Warai tuanta niipe nyikimenya yong. Tito ekidor lo anguni. Kesi tamungitunga kiwa pangakro ankarikok, kankapolok. Tokera kesi nabo tasaka akisub etichlo ajokon dang. Tolimo kesi atamar, nyiru rotor ituanta nipei ngakro na aronok. Nakaneni, ejo ekinit isilito nabo tapataka. Ejo ekinit jik eraka singitunga lu elilim alotunga kadang. Kainyo kolongo ni dang kibangaka. Pekipupi ngakro, nabo kibatara. Kineikina kolongo ni dang arorokanut, nabo kimera ankitetio kadang. Kibo ingoni kirai ngitunga lua nyinyura kaetereku. Kire mokno ngitunga ngoni, nabo atore mokno ngoni kesi. Nakaneni, naatakanu ni ajokis kamina akuj akai unaniok. Kito yungesi ngoni. Mere kotere ngakro ngache na ajokak, nakisubi ngoni ngikulope. Nakaneni erai ngisien keng ayilope ngesiki iuni angesi ngoni. Kotere etawa akuj, lokita anyunit ngoni akidouno nakitetet. Kebo yor lokitetet, aniklotaria ngoni. Kilelebi ngoni akuj etaw kenoi, ania Yeso Kristo eka iunaniok. Sodi kotere ajokis keng, ata chamunotor ngoni ka akuj, ata anyuneta akiyar na nyadawul. Naki geno ngoni. Era akasi ngakro nugu na iteni. Asaki ayong yon toneikin ekruar ngakro nugu. Sodi topedoreta ngitunga duenu pitu akuj. Tominakisi akisub ngakro na ajokak. Na ingarakinete itu anda. Nakaneni totiakia pega na abang. Ka ekien ngakro angrora alukala kata payok keburas. Ta ngolopa kotere ngakro etak. Era kasi ngakro nguna na pasiek na nyik ngarakinete. Kekelaki tuwa ni rokunit ekurukur akikelakinet na ekingaren kana ngarei. Ane rumor, waranabo nyi ubongok nyesi. Yeni yong atamar etuwa ni ikwen neni erono nabo eraye kasechan. Nakaneni eyeni nyesi dang ilope atamar asubi na aronok. Ani kamewa yong aritemas katu kiko nikon. Kekirikirun bukitany alo Nikopoli. Kainyo asaki ayong akiboy kaina nirwalu akatorot. Kirichakin angarakin eketataman etal senas. Ka Apollo analotorkech. Anike yeibore ni ichanasi. Ejo ekiniti yon isakakini. Ejo ekiniti ngitungayok etatamasi akusub ngitikisyo lua jokak. Ta nyunetang iboro lu itantay. Mere akiboy pas. Kemalate yong itungadang lukirukit kayong. kemalang palon kosi lo enu pitong akro akuj kagatakini tiesi dang ajok si akuj.